Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben Jager en vandag sit ons gesprek voort oor die gawe van tale. Maar voordat ons indelf in dit wat ons vandag op gaan fokus, kom ons reflekteer net so vinnig oor wat ons in die vorige twee episodes na gekyk het. In die eerste episode het ons gekyk na die gawe van tale in die evangelies, spesifiek in die evangelie van Markus, die laaste hoofstuk, want dit is die enigste plek in die evangelies wat na hierdie gawe verwys. En dan het ons ook gekyk na die gawe van tale in die boeke Handelinge. Daar het ons gesien dat Handelinge 2 vir ons 'n baie duidelike verduideliking gee van wat die gawe van tale is, die vermoë om in ander mense tale te kan praat, sonder dat dit van nature aangeleer is deur normale menslike prosesse, maar dit wil voorkom asof dit die bonatuurlike vermoë was wat die Heilige Gees gegee het, om in ander mense se moedertale te kan praat. In Handelinge 10 het ons gesien dat dit weer eens die vermoë was om in ander tale te praat, maar dat dit hierdie keer manifesteer onder heidene, toe Petrus by hulle gaan bedien het in die huis van Cornelius. In die laaste geval, in hoofstuk 19 van Handelinge, was dit 'n baie kort verwysing na Paulus se bediening en waar hy disippels ontmoet het, wat nie geweet het van die Heilige Gees nie. Maar dat nadat hy hulle die hande opgelê het en vir hulle gebid het en hulle gedoop het ook, hulle ook in tale gepraat en geprofeteer het. So dit wil voorkom as op die gawe van tale in die evangelies en in Handelinge spesifiek na mense tale verwys. In ons tweede episode het ons gaan kyk na wat die vroeë kerkvaders gesê het die gawe van tale is. Nou hoekom was dit belangrik om te weet wat hulle sê? Die vroeë kerkvaders was die mense wat die naaste aan die oorspronklike manifestasie van die gawe van tale op Pinkster en in die vroeë kerk gelewe het. So hulle het vir ons vertel dat in hulle gedagte die gawe van tale definitief die vermoë was om in ander mense tale te kan praat. Maar dit was nie net mense tale nie, dit was spesifiek die vermoë om in alle tale te kan praat. En onder daai kerkvaders was daar individue wat beweer het dat dit onmoontlik was vir die apostels om iemand teë te kom moet wie hulle nie in daardie persoon se moedertaal kon praat nie. Dit wil dan ook voorkom asof hulle oortuig was dat daai vermoë om alle ander tale te kan praat, dit is waarna die Bybel verwys wanneer dit praat van die tale van engele. En in hulle gedagte was daar ook 'n direkte koneksie tussen dit wat gebeur het by die toring van Babel, die verwarring van tale, en dit wat op Pinksterdag gebeur het. Nou, hoe kan daai twee dinge verwant wees aan mekaar? Met die toring van Babel het mense die vermoë om ander se taal te kan verstaan verloor, maar met die uitstorting van die Heilige Gees word mense wat dan nou die Heilige Gees ontvang en die gawe van tale dan ontvang, word hulle dan by magte om alle ander mense tale te kan praat. Met ander woorde, dis 'n ontdoening van die verwarring by die toring van Babel. Onthou dit vir die verkondiging van die evangelie, was die grootste struikelblok in die pad daarvan, die feit dat mense in verskillende dele van die wêreld verskillende tale praat. En nou met die gawe van die Heilige Gees, met die gawe van tale, is dit die vermoë om wel vir daai mense die evangelie te kan verkondig in hulle eie moedertaal. So Paulus sê dan niemand ooit tegekom wat hy nie in sy eie moedertaal kon vertel van Jesus Christus wat vir daai persoon gesterf het aan die kruis op Golgotha nie. Dit bring ons dan by wat ons vandag op gaan fokus en dit is die tydperk net na die vroeë kerkvaders en veral die gebeure rondom die 1700s en die 1800s en 'n alternatiewe siening oor wat tale is. Maar eers kom ons begin by dit wat gebeur het kort na die tyd van die kerkvaders, wat 'n tyd is wat strek tot so om en by hier by die 700 na Christus. Daar's verskillende verwysings na mense wat in tale gepraat het in daardie tyd en reg deur die res van die Christelike geskiedenis tot en met vandag. Maar is dit noodwendig dieselfde tale as wat ons van lees in die boeke Handelinge? Wanneer ons gaan kyk wat die geskiedenis vir ons vertel, dan vertel dit vir ons van verskillende mense by verskillende geleenthede, sommige van hulle, katolieke en later ook protestante, wat in tale gepraat het, maar daardie weergawe van tale word nooit na verwys as dieselfde as wat die vroeë kerkvaders gesê het, die gawe van tale is nie. Onthou, die kerkvaders het gesê, die gawe van tale is die vermoë om alle tale te kan praat, maar vanaf die tyd van die vroeë kerkvaders sien ons dat daar wel van tyd tot tyd verwys word na iemand wat in ander tale praat, maar dit is nie noodwendig ander mense tale wat gepraat word nie, somtyds is dit 'n verwysing na akulalia. Nou, julle sal onthou dat akulalia verwys na wanneer iemand in 'n taal praat, maar 'n hoorder hoor die persoon in 'n ander taal. Met ander woorde, iemand praat byvoorbeeld in Afrikaans, maar die persoon wat dit hoor, hoor dit in Engels of in Frans of in Duits. Nou, daar's verwysings na daai tipe van gebeure onder katolieke priesters wat bedien onder verskillende nasies. Nou, een van die bekendste gevalle is 'n verwysing na Francis Xavier. Nou, moet ons net vir 'n oomblik stilstaan en onsself afvra, maar wie is Francis Xavier? Want het is nogal redelik insiggewend om te verstaan wie hy is en met watter organisasies hy geaffilieer is. Meeste mense ken vir Ignatius Loyola as die hoofstichter van die Jesuïte beweging. Maar hy was nie die alleenstichter nie, hulle was 'n hele paar manne wat saam was, en een van Ignatius Loyola se vriende was Francis Xavier. En nadat hulle die Jesuïte orde gestig het, het hy hom dan beywer daarvoor om te gaan sendingwerk doen, en hy het in twee dele van die wêreld spesifiek sendingwerk gaan doen. Die eerste was in Indië, en daarna het hy ook so ver gereis soos Japan. Nou later van tyd, toe die Rooms-Katolieke besluit maar hulle wil hom as 'n heilige verklaar, toe moes hulle eers ondersoek doen na sy lewe en dit wat gebeur het tydens sy bediening, om te kan bepaal of hy dan nou waardig sou wees om 'n heilige te wees of nie. Wat gebeur is, tydens hierdie ondersoek, kom daar beweringe dat Francis Xavier wel in tale gepraat het, beide in Indië en in Japan. Nou, volgens daardie beweringe het hy die vermoë gekry van tyd tot tyd om wel in Japanees byvoorbeeld te kan praat, maar dit was nie 'n permanente gawe nie. Dit was een wat somtyds gemanifesteer het, maar by ander tye nie. Met ander woorde, dit was nie 'n permanente vermoë soos wat ons sien die gawe van tale wel in die Bybelse tyd was volgens die vroeë kerkvaders nie. Dit was dan iets totaal anders. Dit was 'n tydelike, beperkte vermoë om wanneer hy met sekere groeperinge in Japan te praat, wel hulle taal te kan praat, en soortgelyke dinge het ook gebeur terwyl hy onder die mense van Indië bedien het. Nou wat baie interessant is van hierdie beweringe, is dat wanneer mens gaan kyk na Francis Xavier se eie geskrifte, dan wil dit kom asof hierdie beweringe dat hy in tale kon praat eintlik 'n wollaar storie was, want Francis Xavier self skryf dat hy baie gewens het dat hy wel die Japaneese taal makliker kon aanleer, juis omdat hy nie die vermoë gehad het om hulle te verstaan nie, en hulle nie die vermoë gehad het om hom te kan verstaan nie. Nou, as hy die gawe van tale gehad het, dan sou hy mos hulle taal kon praat, maar hy maak nooit 'n bewering dat hy terwyl hy in Japan was, met hulle in hulle eie taal kon praat nie, en presies dieselfde vir die tydperk wat hy in Indië was. Nou, die tale wat daar gepraat word in daai lande, Tamil in Indië en Japanees in Japan, is nie maklike tale om aan te leer nie. Dis tale wat totaal en al verskil van die taal waarin hy groot geword het en wat hy sou kon praat. Onthou, hy kom eintlik daar uit Portugalse wêreld uit, so hy sou bekend gewees het met Portugees en 'n redelik verwante taal met Spaans. Miskien selfs weens sy Jesuïte opleiding tot 'n redelike mate sou hy bekend gewees het met Latyn, en daai tale is tot 'n groot mate verwant aan mekaar. Maar totaal onverwante tale soos Tamil en Japanees sou dan vir hom geen gemeene grond gegee het wat dit vir hom maklik maak om hulle woordeskat en hulle grammatika aan te leer nie. En dis wat sy skrywes aandui. So nou moet ons onsself afvra, maar as hy self dan nooit sê dat hy in tale kon praat nie, waarom word sulke beweringe gemaak wanneer hulle hom dan nou wil verklaar as 'n heilige? Nou wat gebeur het is dat die vermoë om in ander tale te kan praat het eintlik vir 'n persoon 'n redelike mate van status gegee binne die kerkgeleedere. So as iemand dan nou in tale kon praat, dan was het soveel makkeliker om daar die persoon dan te verklaar as 'n heilige. Nou, verskeie mense voor Francis Xavier se tyd is wel tot heiliges verklaar omdat hulle na bewering in tale kon praat en het maak sin dat omdat hulle hom graag as 'n heilige verklaar wou hê, hulle sou beweer dat hy wel in tale kon praat. Nie dat dit noodwendig geskiedkundig korrek of akkuraat was nie, maar hulle het 'n bymotief gehad. Dit sou eintlik 'n mate van status gee vir hom as individu, maar die vermoë om in tale te praat was ook 'n manier om eintlik te beweer dat die Heilige Gees daai spesifieke godsdienstige groepering ondersteun. Daarom, as 'n Rooms-Katoliek in tale kon praat, dan sou dit eintlik 'n aanduiding wees van die steun van die Heilige Gees vir dit wat daardie kerk doen. Maar ons kry presies dieselfde ding onder protestante. Daar was ook protestante groeperinge wat beweer het dat onder hulle die gawe van tale voorkom. En hulle het dit nou weer aangevoer as 'n bewys van die feit dat die Heilige Gees juis protestantisme ondersteun eerder as wat die katolieke kerk ondersteun. Maar selfs wanneer die gawe van tale onder protestante voorkom, is dit nie by die vroeë kerkvaders na verwys in terme van die vermoë om alle tale te kon praat nie. Dit was soms ook akulalia of dan nou 'n beperkte tydelike vermoë om 'n ander persoon se taal te kan praat. Nou selfs binne die katolieke geleedere sien ons dat daar verskillende ordes was wat in hulle soeke na superioriteit oor ander ordes sou beweer, maar ons is beter as julle, ons verdien hoër status omdat ons in tale kan praat en julle nie. Nou wanneer 'n mens gaan kyk na die uitdagings wat daar was in die Korintiese kerk, dan sien ons dat status 'n groot deel daarin gespeel het. Maar ons gaan eers in 'n latere program wanneer ons 'n ontleding gaan doen van 1 Korintiërs 14 in detail na daardie aspekte kyk. Vir nou is dit net insiggewend om kennis te neem daarvan dat wanneer tale 'n soeke na status word om te bewys dat jy 'n sekere geestelike vlak bereik het, dat dit eintlik hoogs problematies word. So ons sien dan die beweringe van die gawe van tale wat manifesteer kom voor onder protestante en onder katolieke, maar dis nie dieselfde gawe as wat die vroeë kerkvaders beskryf nie. Dis soms akulalia, soms die vermoë, 'n tydelike vermoë om ander mense se taal te kan praat. Maar die grootste invloed of die grootste impak op die siening van die gawe van tale kom eintlik van 'n filosoof en 'n protestante teoloog van Duitsland af. Hy is eintlik in Pruise wat ook Duits gepraat het, gebore, en sy beskouing van taal het dan 'n geweldige impak gehad op hoe mense die gawe van tale verstaan in later jare. Nou hierdie Duitse filosoof en teoloog is 'n man met die naam Johann Gottfried Herder. En hy was 'n student van Immanuel Kant. Anders as die siening wat jy kry onder die vroeë kerkvaders, waar hulle geglo het dat die gawe van tale gaan oor sending en uitbreiding van die geloof, is dit dan Herder se siening dat daar eerder 'n romanties nasionalistiese modus moet wees waaronder tale verstaan word. Nou wat bedoel ek met 'n romanties nasionalistiese modus? Herder het geglo taal is 'n baie kernelement van 'n mens se identiteit. En ons sien iets daarvan in dinge soos byvoorbeeld Afrikaans is groot hier in Suid-Afrika, waar mense baie sterk saam staan rondom hulle taal en hulle kultuur. En Herder sê dan, dis nie verbasend dat taal so 'n sentrale rol speel nie, want taal, meer as etnisiteit, meer as velkleur, meer as enigiets anders, is dit wat mense by mekaar saambind en vir jou jou eie identiteit gee. Nou, 'n teoloog met die naam Ekaputra Tupamau, hy is 'n teoloog daar van die noordweste van Amerika af en hy het 'n diepte studie gedoen oor Herder se siening oor die gawe van tale. En hy skryf dan in 'n dokument wat hy opgestel het met die titel Why on Earth Does Tongues Become Ecstatic Speech? Het hy die volgende te sê. Hy sê om in tale te praat weerspieël die oorsprong van taal self wat die uitbarsting van die innerlike gevoel in 'n mens se siel is. So hy sê, taal is eintlik daai uitdrukking van dit wat jy in jou diepste wese beleef en ervaar. Nou die oomblik wat jy dan in 'n teologiese konteks daarna kyk, in 'n godsdienst konteks, dan is dit die uitdrukking van jou emosie en gevoel ook teenoor God. Met ander woorde, in sy benadering tot die gawe van tale, het tale dan niks te doen met die verkondiging van die evangelie aan ander mense nie, maar in wese lê dit die grondslag vir die siening dat die gawe van tale eintlik 'n gebedstaal of 'n toewydingstaal is, iets wat jy in jou binnekamer gaan beoefen wanneer jy besig is om God te aanbid. Nou die oomblik wat hierdie siening aanvaar word, dan begin jy om die Bybel op 'n ander manier te lees en dit is een van die hoofredes waarom mense na herderse tyd dan ook 'n alternatiewe lees van die Bybelse gawe van tale begin eksploreer en begin verstaan dat die gawe van tale nie verwys na mense tale nie, maar na 'n bonatuurlike taal wat jou innerlike wese 'n uitdrukking gee in kommunikasie tot God. Die probleem is, die oomblik wat jy die definisie van 'n woord verander, dan verander jy totaal en al wat die teks van die Bybel dan ook vir jou sê. Ek gaan een eenvoudige voorbeeld noem. In die tyd van die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n eerste minister van Engeland met die naam Winston Churchill. Nou, hy het 'n baie skerp sin vir humor gehad. Hy was 'n man wat nogal baie skerp kon antwoord in 'n grappige manier. Hy het gehou daarvan om met mense te skerts. En as ons dan lees oor 'n beskrywing van hom wat kom uit die 1940s, baie vroeg 1950s, en daai skrywer sou sê, Winston Churchill was a gay man. Kan ons dit inlees in vandag se betekenis van die woord gay? Wat beteken homoseksueel? Sou dit regverdig wees? Nee, definitief nie, want as jy dit vandag lees, Winston Churchill was a gay man, sou jy dink dat Winston Churchill 'n homoseksuele leefstyl beoefen het, wat hy nie gedoen het nie. Hy was bloot net 'n blymoedige persoon, want die definisie van gay in die 1940s was blymoedig, maar tydens die middel na laat 1950s het die betekenis van die woord verander, om meer 'n seksuele oriëntasie konnotasie te hê, tot waar dit vandag die primêre verstaan van die woord gay is. Net so, wanneer ons dan 'n nuwe definisie toeskryf aan die Griekse woord glossa, wat letterlik beteken tong, maar by implikasie verwys na taal, dan verander ons wat die Bybel werklik vir ons sê oor daardie spesifieke gawe. Want nou word die woord glossa nie net 'n mensetaal nie, ewe skielik as jy deur herder se lens na daardie woord kyk, dan word dit ekstatiese spraak, met ander woorde 'n wesenlik onverstaanbare taal. En dit kan onmoontlik nie gewees het wat die definisie van daai woord was toe Paulus geskryf het nie. Met ander woorde, eintlik lê herder dan 'n ander betekenis in Paulus se mond, wanneer hy 'n ander betekenis gee aan die woord glossa, en dis 'n groot probleem. Maar onthou, ek het vroeër genoem, Johann Gottfried Herder was nie net 'n filosoof nie, hy was ook 'n teoloog. So in sy interpretasie van die Bybel gebruik hy dan nou hierdie nuwe betekenis, en omdat hy 'n redelik invloedryke teoloog was, kry ander teoloog blootstelling aan sy siening, hulle begin die Bybel anders te lees en anders te verstaan. Nou met tyd het selfs leksikons en Griekse woordeboeke hierdie alternatiewe definisie van die woord glossa begin insluit, waar dit aanvanklik net verwys het na 'n ander taal of dan nou spesifiek 'n ander mensetaal, begin dit dan nou 'n alternatiewe definisie van ekstatiese spraak ook insluit. Nou, Herder het gelewe hier in die 1700s en ons sien dat in die vroeë 1800s is daar 'n interessante ding wat gebeur in Skotland spesifiek. Nou, in Skotland was daar 'n predikant met die naam Edward Irving en hy was in die Presbyteriaanse kerk 'n predikant in die vroeë 19de eeu. Nou, volgens berigte het daar oor Skotland die verskynsel van glossolalie of dan nou die praat van onbekende tale, onverstaanbare tale, met ander woorde nie mense tale nie, sommige verwys daarna as hemelse tale of dan nou die tale van engele, plaasgevind. Nou sekere individue begin dan in die weste van Skotland hierdie manifestasie nie net aan te hang nie, maar aktief te beoefen, dis onder andere mense soos Mary Campbell. Maar baie gauw begin mense wat in Irving se Regent Square kerk in Londen is, ook in hierdie formaat van tale te praat. So, wanneer hierdie mense nou in daai vorm van tale praat, is dit nie net die tale manifestasie nie, hulle begin ook te profeteer en ander charismatiese gawes dan nou te manifesteer. So hulle glo dan, hierdie is die laat reën uitstorting, hulle glo dit is 'n uitstorting baie soortgelyk aan dit wat gebeur het op Pinksterdag. Met ander woorde, hulle glo dan dat Jesus Christus se wederkoms binnekort gaan plaasvind. Nou Irving, in plaas van om hulle reg te help, ondersteun hulle, hy omhels dan hierdie manifestasies wat plaasvind, hy verdedig sy lidmate en hy sê dan dit is die begin van 'n ware herlewing van die apostoliese geestelike gawes. En dis eintlik 'n voorbereiding op die absolute uitstorting van die Heilige Gees wat hy glo gaan plaasvind voordat Jesus weer kom. Nou, die gawe van tale in terme van hierdie onverstaanbare manifestasie word dan baie sentraal aan aanbidding in sy kerk. En dit lei op die ouende tot baie konflik met sy presbyteriaanse denominasie en hy word onder hulle uitgeëkskommunikeer in 1833. Maar dit stuit hom nie in die minste nie. Hy begin sy eie volgelinge op te bou en alhoewel hy self nie in tale gepraat het nie, word hy tot vandag toe beskou as iemand wat een van die sleutelvoorlopers was van die moderne Pinksterbeweging en dan ook die charismatiese manifestasie van glossolalie. Nou glossolalie is die akademiese term wat verwys na hierdie manifestasie van onverstaanbare tale. Nou, alhoewel hy nie beskou word as die vader van die Pinksterbeweging nie, is hy dan nou een van daai voorlopers wat eintlik die grondslag gelê het vir hierdie alternatiewe manifestasie van die gawe van tale. Iets wat nie strook met dit wat ons kry in Handelinge hoofstuk 2 nie. Maar nou sien ons dat as gevolg van Johann Gottfried Herder se filosofie, wat die veld van teologie begin betree en mense se siening oor wat die Bybel leer beïnvloed, begin mense hierdie alternatiewe manifestasie aan te hang en selfs in verskillende leksikons word daar dan nou 'n alternatiewe betekenis gegee vir die woord glossa. Dankse Herder se invloed het Duitse teoloë soos Friedrich Bleek en F.C. Bauer begin om glossa as ekstatiese spraak te beskryf en waar die bekende Thayer's Greek English Lexicon van 1886 die woord glossa as tong of taal of spraak definieer, gee die 1896 weergawe 'n alternatiewe betekenis vir daai woord. En daai betekenis is ekstatiese spraak, of dan nou 'n inherent of wesenlik onverstaanbare taal, met ander woorde dis nie 'n mense taal nie. Al hoe meer teoloë, omdat hulle hierdie leksikons gebruik, is dan van die opinie dat die moontlikheid dat 1 Korintiërs 14 nie na mense tale verwys nie, maar na hierdie hemelse taal. Hulle begin daai siening te ondersteun en hulle begin hulle Bybel anders te verstaan as wat Paulus dit bedoel het om verstaan te word. So ons kan 'n baie duidelike verandering sien in die betekenis van die woord glossa, die betekenis van wat die teks dan vir jou sê, die gawe van tale werklik is. Nou dis hoogst problematies eintlik, want in Grieks is daar verskillende woorde wat gebruik word normaalweg om te verwys na ekstatiese spraak. Nou ekstatiese spraak word so genoem omdat dit van twee Griekse woorde afkom, ex wat beteken buite en stasis wat beteken om te staan. So ekstasis beteken om buite jouself te staan. Ons sal daarvan praat as iemand is uit sy vel uit, met ander woorde nie onder sy volle sinne of onder sy eie beheer nie. Dis amper asof die persoon dan nou besete is of dat iets anders besit vat van daai persoon. Nou in Grieks is daar ander woorde wat gebruik word om na iemand te verwys wat onder die invloed van een of ander mag is, wat dan nou nie ten volle in beheer is van hulle self nie. En van daai woorde is byvoorbeeld petechomai of entheos chrestai, wat beteken om te profeteer in 'n ekstatiese spraak, of katokogai, wat beteken om besete te wees. So die idee dat glossa kan verwys na 'n vorm van taal waar jy nie weet wat jy sê nie, of wat jy nie in beheer is van jouself nie, is definitief volksvreemd in terme van die gawe van tale. Inteendeel, die gawe van tale is dan juist die vermoë om ander tale te kan verstaan, wat beteken die spreker self moet die taal verstaan en ook die hoorders moet dan daardie taal kan verstaan. Maar ons sien dan hierdie gedagtegang verandering, dat die moontlikheid bestaan dat die gawe van tale nie net mensetale of wêreldtale is nie, maar dat dit kan verwys na iets wat jy beoefen in jou binnekamer. So in ons volgende episode gaan ons 'n bietjie kyk na die ontstaan van die Pinksterbeweging en wat daar gebeur het, wie die prominente lede daarvan was. Ons gaan kyk na Charles Parham, ons gaan kyk na William Seymour en ons gaan sien wat hulle gedink het die gawe van tale is en of enige een van die twee van hulle werklik beskou kan word as die vader van die Pinksterbeweging, veral in die lig van hoe hulle die gawe van tale verstaan het. So tot die volgende episode, wanneer ons die tweede laaste aflewering oor hierdie studie van tale gaan hê, delf dieper in die woord.